Velkommen til en episode av podkasten Også pasient. Podkasten hvor jeg, Kine Albrigtsen, snakker om hvordan det å ha en usynlig sykdom. Sammen med folk, eller bare meg. Men alltid med mine faste maskotter, Aki og Uni. Det hundene mine, de med også i denne innspillingen. I dag skal vi høre om regnbuehinnebetennelse. Isabella forteller om hvordan det og hvordan det å plutselig miste synet og stå i fare for å bli blind. Hun snakker også om hvordan det å ha pekdrev, så hvordan det å gå fra å være midlertidig syk til å faktisk bli kronisk syk for resten av livet. Hvordan det egentlig når du tror det bare noe forbigående, og så viser det seg at dette skal vare for alltid? Vi hører på Isabella. Da vi klare for en ny episode av Også pasient, og ukas gjest Isabella. Velkommen.
Takk.
Og vi skal snakke om pekdrevs og regnbuehinnebetennelse. Pluss, pluss, vil jeg si.
Ja, pluss, pluss. Masse plusser.
Ja. Men først kan du si litt om hvem du hvor gammel du litt sånn.
Jeg 26 år. Jeg blir 27 år. Mor til to barn, en gutt og en jente. En fireåring og en på 6 måneder. Og så jeg for tiden student. Og så jeg gift med hva jeg tror verdens kjekkeste halvt kristiansunder og halvt kristiansander. Så har jeg... Jeg har bekkdrevs. Jeg har det. Og så har jeg... regnbuehinnebetennelse, og når jeg ble syk så fikk jeg altså samtidig en form for hudreaksjon som man på en måte knytter til selve sykdomsdiagnosen. I dag medisinert med biologisk medisin, stått på det siden 2018. Prøver så godt jeg kan å leve med det.
Og når var det du begynte å få plager?
Jeg begynte å få plager siste året mitt som i læra, da jeg var kokkelærling. Det var da i 2014. Startet med at jeg syntes det var tiltagende vanskelig å altså stå oppreist i jobben, for det var relativt krevende fysisk. Og så fikk jeg problemer med fingerleddene mine og med nakke, skuldre og hofter, så det spredde seg liksom da.
Nei, og hvordan vondt da, på en måte? Fordi jeg kan jo tenke meg at det å være kokk jo slitsomt i seg selv.
Ja. Altså, man har... Jeg vil si at det to forskjellige typer smerter slash slitsomhet. Den ene på en måte, hvis du ser for at du har vært på ferie og gått rundt hele dagen, så du sliten i beina, du sliten i kroppen, du litt sånn tom. Mens når det bekkdrevsen eller når det leddgikten som på en måte tuller, så det en pulserende smerte i tillegg til slitenheten. Så i alle de store leddene, som for eksempel knær og hofter, så det nesten sånn at det står og pulserer og hopper, sånn som når du kutter deg i fingeren. Det en veldig vanskelig ting å egentlig beskrive. Og så blir det gjerne vondt når du stopper opp, og enda vondere når du skal gå i gang igjen. Og når man har smerter, så jo på en måte den logiske tankegangen på en måte å stoppe opp, ta deg en pause, hvile litt, prøve å komme deg til hektene, og så kan du prøve en gang til. Men da stivner jeg helt til, så da fikk jeg plutselig ikke til noe som helst. Jeg kom liksom aldri i gang igjen. Og at jeg blir rett og slett treig. Konkret i forhold til hendene, så var det... Jeg nevnte et eksempel for deg når vi snakket sammen første gangen, i forhold til å pille reker. At jeg, når jeg sto med hendene mine i isvann og skulle pille reker, så klarte jeg ikke å få de til på en måte være med på flyten i det å pille, så ble det som å ha sirup som fingre. Men jeg skjønte nok ikke hva det var, for jeg drev en del med trening, og så var jeg på en måte klar over det at jobben fysisk krevende i seg selv. Så jeg skjønte nok ikke hva det var når det var kroppslige plager, for jeg avfeide det med at jeg bare sliten. I dag har bare vært en krevende dag, det har bare vært litt mye. Jeg må bare hvile litt, eller jeg må bare trene litt mer, ikke sant? Men når øynene mine begynte å tulle, og jeg var også innom legen før jeg på en måte fikk dette greiene med øynene, og legen også avfeide med at du har en fysisk krevende jobb, du sikkert bare litt sliten, kroppen trenger sikkert bare litt pause nå. Men når øynene mine på en måte begynte å blusse, det begynte å bli vanskelig å se, så skjønte jeg at okay, men her det noe som ikke som det skal være. Og da jeg først da også at legene på en måte tok det seriøst, vil jeg si.
Fordi det jo ganske stort hopp å høre om noen som for eksempel har vondt i ryggen eller vondt i hoften. Det på en måte noe man ofte hører om, men så det sånn, når det begynte å bli vanskelig å se, da det sånn, ok, her har det skjedd et eller annet på prosessen som gjør at det utviklet seg.
Ja.
Hva skjedde da?
Altså, jeg har egentlig aldri trengt briller til noe annet enn når jeg leser veldig, veldig mye. Så når jeg var ferdig på skolen, så kunne jeg på en måte legge frem og lese brillene fullstendig. Og heller egentlig aldri vært så veldig stor fan av solbriller. For det var hassle, og det hang seg fast i håret og sånn. Så jeg den som gikk og myste alt for lenge i stedet for å ta på seg solbriller. Men jeg ble lyssky. Sånn, vanligvis så tenker man at man blir lyssky om sommeren og solen ute, men jeg ble lyssky om vinteren også. Det når alt ble hvitt av snøen, var vanskelig for meg. Tiltagende trang til å bruke solbriller, og jeg fikk hodepine på grunn av lyset. Jeg begynte å ha et sånt, la oss kalle det et flakkende blikk. Det ble veldig vanskelig å fokusere. Så når jeg leste ting, så kunne setningene hoppe over hverandre. Og så bli litt utydelig, sånn at du på en måte følte at du måtte blunke et par ganger for å klare å få det tydelig igjen. Og så jo en av de aller største kjennetegnene ved regnbuebetennelse er at man får etter hvert ganske vondt i hodet, fordi at hodet prøver hele tiden å kompensere, og så går det ikke. Så da får man hodepine. Så jeg tror jeg hadde over en periode på kanskje 2 eller 3 uker merket at det noe som skurrer her. Og nevnte for samboeren min, og han hadde også bare sånn, ja, men det mye sol for tiden. Jeg skjønner at du girer på solbriller. Og at jeg hadde litt hodepine, det var litt sånn, det var mye greie på jobb. Men så sto vi i leiligheten på Grünerløkka i Oslo, og så hadde vi sånn 2 store vinduer, og når han gikk fra å stå foran vinduet til å stå imellom 2 vinduer, så ble han helt borte for meg. Da skjønte jeg at, ok, her det krise. Hvis du står der hvor du står nå, står jeg og snakker med henne, så jeg ser deg ikke, du helt borte. Og han trodde ikke på meg, han bare sånn, oi. Jeg vil si at både med leddgikten og med regnbuebetennelsen, så gikk jeg nok lenger enn hva jeg burde. Jeg avfeide meg selv ganske lenge. Jeg lot meg selv bli avfeide andre ganske lenge med at du bare sliten. Det bare mye sol. Det bare sånn det er. Ja.
Jeg får jo liksom frysninger av den historien når han står imellom det vinduet og du ikke ser han. Og tenker sånn, fordi du skjønner det, du skjønner at han står der, og du vet jo at han der, du så han nettopp, og så blir han borte, og så tenker jeg, ok, nå, da det et eller annet fare på ferde, som jeg bare synes en sånn uhyggelig stemning da, å høre om det øyeblikket, når du skjønner at, ok, nå det et eller annet her.
Jeg tror, jeg kommer aldri til å klare å glemme det. Det er sånn, det er det øyeblikket, den dagen er der oppe, sånn med de, sammen med dagene hvor jeg fødte barna mine. For det var kjempeskummelt, og det, når jeg ringte til optikeren for å forklare det jeg opplevde, så reagerte de også på en måte som på en måte var enda mer skummelt. Jeg fikk time samme dag, en halvtime etterpå, hos en ganske stor optikerkjede, som egentlig ganske vanskelig å få time hos. Og når jeg kom ned dit, så gjorde de på en måte tester, og det var 3 mennesker innom for å se på øynene mine, og alle sa bare, oi shit. Så jeg var jo, jeg tror jeg var litt sånn, prøver nonchalant å legge bort at jeg redd på vei ned til optikeren, og så hos optikeren så var det sånn, ok, men vi bare blir ferdig med det her, og så kan vi gå videre med dagen, og så går det bra. Og så begynte de å få litt sånn noia, og da fikk jeg helt panikk. Og jeg fikk noen øyedråper hos optikeren for at de skulle på en måte, de utvidet pupillen, for at de skulle kunne se bedre med disse teleskopene sine. Og da er det veldig, altså da blir synet enda hakket verre igjen i en 2-timers periode frem til pupillen får normal størrelse igjen. Så når vi skulle hjem igjen, så klarte jeg ikke å å navigere bybildet i det hele tatt. Så jeg gikk liksom med solbriller, bare kikket ned I bakken og holdt med begge hender I armen til mannen min på vei hjem. Og det eneste jeg klarte å tenke var at det her fremtiden. At jeg skal gå med solbriller og se ned I bakken og trenger deg for å klare å gå over et fotgjengerfelt, liksom. For jeg ser ikke om det rødt eller om det grønt. Det her var selvfølgelig I enden av Karl Johan, der hvor gang, altså, trafikken en av de verste I Oslo.
Mm.
Det var en helt syk dag. Og jeg var kjempe... Jeg var kjemperedd.
Hva skjedde da, når du var liksom sett ut fra optikeren, og så hadde de tenkt sånn, ok, dette ikke bra. Hvor går veien videre derfra, når du skjønner at noe galt, men hva gjør man med det?
Jeg ble henvist til øyelege samme dag. Så jeg skulle... Jeg mener at vi gikk hjem fra optikeren I enden av Karl Johan, og så var vi hjemme et par timer, og så fikk jeg time hos en øyelege I sentrum, så vi måtte ned igjen til sentrum, da. Og da ser han at jeg har en pågående betennelse og så begynner man på en måte medisineringen for det og da det jo jeg fikk både utvidende øyedråper steroide øyedråper og steroide piller sånn typ betennelsestempende som jeg skulle ta og jeg skulle vel dryppe på det verste så skulle jeg vel dryppe hvert 40 minutt I de første 3 dagene, og det sånn, det var de der utvidende greiene, så de første 3 dagene der klarte jeg ikke å navigere telefonen min. Det var jo selvfølgelig før man på en måte kjent med hvordan man kan tilpasse ting. Så jeg måtte ha timer på telefonen, for det var så ofte, men samtidig så langt fra hverandre, at det var ikke noe naturlig sånn, ta det når du puster tennene, ta det når du spiser et måltid, ikke sant? Nei, hvert 40 minutter, ganske heftig. Så jeg måtte dryppe, og så var jeg vel inn til han, øyelegen. Helt I starten så var jeg vel inn hver andre dag for at han skulle følge med på at det han ga meg hjelp. Og en liten uke inn I masse drypping, masse tabletter og masse legebesøk så fikk han det til å på en måte roe seg, så det la seg litt I grann, selve betennelsen. Men etter hvert så skjønte han også det at han klarte ikke å få det helt bort. Uansett hva han gjorde I forhold til medisinering og det jo da man på en måte begynner å snakke om en kronisk betennelse og det også da de begynner å stille spørsmålstegn ved har du opplevd vanskelig med ledd, ikke sant? Da begynner han å grave I forhistorien okay, men kan det være en sammenheng her, hvorfor du disponibel for å få denne kroniske betennelsen og hvorfor klarer jeg ikke å hjelpe dem å bli kvitten Og når han da hørte at jeg hadde vært hos fastlegen, jeg hadde snakket med fastlegen om at jeg hadde vondt I knærne mine, jeg hadde vondt I hoftene mine, jeg sleit veldig med fingrene mine, så ble jeg henvist til Ullevål sykehus. Til en øyelege der. Og I regi av henne så kom jeg tilbake igjen til fastlegen min for å bli testet for da, altså det testet for det genet som man liksom skal være bærer av hvis man har Bechdrevs. Og hvis du har det genet, eller genpositiv, så får du, og har symptomer, så får du umiddelbart diagnosen. Men jeg jo da gennegativ. Jeg en av den ene prosenten som har Bechdrevs, men gennegativ. Og det gjør jo da at jeg ikke, du får ikke diagnosen like enkelt. Så det ble bare på en måte avfeid med at jeg hadde leddgikt og at jeg hadde denne kroniske regnbuebetennelsen ganske lenge.
Da det jo sånn at det var den dagen hvor du skjønte at ok, nå begynner det å skje et eller annet her som ikke bra. Og så har det jo vært den gradvise prosessen mot at ok, det her noe annet. Det ikke bare en betennelse på øyet som går over. Den for det første kronisk, og den henger sammen med noe annet som det også tok tid å få oppdaget og få satt I system, da hva egentlig var. Og det her tok jo litt tid, høres ut som, før liksom fra det begynte, til det begynte å få vondt, til det begynte å skjønne at ok, men det Bechdrevs, og det kronisk regnbuehinnebetennelse. Jeg har lyst til å kalle det regnhinnebuebetennelse.
Ja, eller regnhinnebetennelse.
Ja. Men hva egentlig regnbuehinnebetennelse, sånn for å kartlegge det?
Det en betennelsestilstand inne på øyet. Jeg klar, har liksom ikke blitt god nok på øyet at han... det ordet der. Men øyet... Anatomi, takk skal du ha, til å fortelle deg konkret hvor inne på øyet det betennelsen sitter. Men når legene forklarer det, så snakker de om bittesmå celler, så jeg ser bare for meg sånne bittesmå rundinger inne på øyet, hvor sånn type knutepunkter, hvor det sitter en betennelse da. Det det altså, en klassisk symptom at man blir, som jeg også ble, lyssky, får hodepine og sliter litt med å lese. Og så det tydeligvis en nok så vanlig greie for unge mennesker, men ofte lett behandelig for unge mennesker. Man kan liksom få det og så behandles for det og så aldri få det en gang til. Men så vidt jeg har forstått, så de som blir kronisk syke med regnbuehinnebetennelse har tilnærmet alltid Becktrevs. Så varselbjellene begynner å ringe hos øyelegene når de ikke klarer å på en måte få bukt med betennelsen.
Ikke sant?
Ja. Men jeg, altså jeg fikk jo leddplager i tidlig altså i 2014. Og synet mitt begynte å skralte i 2015. Denne turen til legen med denne vanskelige dagen, den rett før 17. mai i 2015. For jeg husker at på 17. mai så gikk jeg både på krykker og klarte ikke å se. Og så fikk jeg ikke Becktrevs-diagnosen før etter sønnen min født. Så det vil da si at jeg fikk den i skifte 18-19. Så det går jo 3-4 år der.
Nettopp.
Hvor de gentester meg, ser at jeg gennegativ, tror ikke på at jeg har sykdommen, og så blir alle symptomene verre da. Så man skulle på en måte ikke... De trengte både å highlighte svaret og sette 15 streker under det, før de turte å gi meg en diagnose.
Men jeg liksom nysgjerrig på, hvordan den prosessen fra å gå, fra å være da kortvarig syk, som man tenker at en betennelse det noe som vanligvis går over, og så skjønner du etter hvert at ok, men jeg faktisk ikke bare kortvarig syk, det kommer ikke til å gå over. Hvordan den prosessen der?
Jeg har lettere for å håndtere de fysiske kroppslige plagene, altså plagene jeg får direkte linket til leddgiktsbiten. Jeg synes nok denne biten med øynene hakket mer sårbar. Og jeg husker at jeg på et tidspunkt tenkte jeg at okay, men en liten øyebetennelse, det tåler jeg. De kan liksom få det helt bort. Hvis jeg får betennelse i et sår, så kan vi fikse det helt, og det kan gro uten at jeg får et arr. Det var liksom tankegangen min da. Og når jeg måtte tenke over det, at okay, men en betennelse over tid, det nok ikke like enkelt å fikse da i gåsøgne, så ble jeg redd for at synet skulle stryke meg. Og når du på en måte på et sted hvor det sånne spørsmål du stiller deg selv, ok, hva gjør jeg hvis jeg blir blind? Hva gjør jeg hvis jeg ikke klarer å gå igjen? Hva gjør jeg hvis det her blir min nye normal? Det var vanskelig, og så var det spesielt vanskelig fordi at yrket jeg hadde valgt meg, og yrket som jeg virkelig, virkelig brann for, det var en av de mest fysiske yrkene jeg kunne valgt meg. Foruten om å bli tømrer, liksom.
Ja, jeg vil jo si at du trenger en fungerende kropp og et fungerende syn egentlig for å være kokk.
Ja, og en mental syke. Det liksom, det 10-12 timer hver dag når du på jobb, og det å jobbe sånn gjør at alle du på en måte henger med på jobb, det familien din, det de du ser mer enn noe annet i hele verden, og hvis jeg, og du må på en måte være med, du må være på hele tiden. Og hvis jeg står i og steker mat og opptatt med å tenke på hva skjer hvis jeg blir blind, så klarer jo ikke jeg å gjøre jobben min ordentlig. For det jo en hva nå hvis blir veldig fort en veldig altoppslukende tanke da. Og når man ikke når man ikke har noe form for fallskjerm som på en måte fanger opp de som får sånne sykdommer som meg, som på en måte kan veilede oss til at ok, men det her er det som kan skje, det her er det som ofte skjer, så vi har en form for tanke om hva vi kan forvente oss I fremtiden, for det fikk jeg jo heller ikke. Det her, vær så god, du har en diagnose, gå hjem og google deg smart. Og da kan du jo google deg I stykker. Ikke sant?
Har du vært redd for det, å bli blind?
Ja. Jeg husker når jeg fikk den regnbuebetennelsen, så gikk vi til legen og ble fulgt opp der, og hun øyelegen jeg fikk på Ulvås sykehus det råeste mennesket jeg har møtt I hele mitt liv, tror jeg. Og hun bare klarte å se at ok, men her, denne pasienten har et uromoment I ok, blir jeg blind? Det en X-faktor her, for da ryker yrket mitt. Da ryker alt jeg har og eier. Og det eneste jeg klarte å tenke på I forhold til det å bli blind, var at jeg ikke klarte å navigere verden alene. At jeg alltid måtte ha noen med meg. Og det egentlig helt sykt, fordi at jeg hater å være alene. Og plutselig så var jeg så redd for at jeg ikke kunne det. Men når betennelsen sto på som ille, så var en av de første tingene jeg spurte om var om jeg kom til å bli blind, og da var hun veldig kjapp på ballen med at nei, det blir du ikke av å ha en betennelse. Det her kan jeg fikse. Vi må følge med på det. Det alvorlig. Men jeg kan få det under kontroll, og du vil kunne beholde synet ditt. Og så snakket vi veldig lite om potensielle senvirkninger eller senskader av både medisineringen og det å gå med en betennelse så lenge. Men når jeg etter hvert fikk en av disse senskadene av å gå med en betennelse så lenge, og trykket på øyet begynte å stige, så samtalen en annen. Og da merker du også at jeg havner hos en annen øyelege, men fortsatt på Ullevål sykehus, og du merker at bevegelsene begynner å være raskere. Du får timer med raskere intervaller. Det mer medisiner. Legene litt mer tilbakeholdende med hva de har lyst til å si. De tenker seg om før de svarer på spørsmålene dine. Da ble jeg redd. Så jeg stilte spørsmålet en gang til. Det her noe jeg blir blind av? Og da var hun ærlig og svarte ja. Hvis ikke vi opererer deg, hvis ikke vi får det her under kontroll, så kommer du til å bli blind av det her. Så når det høye trykket kom, som de jo tenker en bivirkning, ettervirkning av å ha hatt denne betennelsen såpass lenge, og vært medisinert for betennelsen såpass lenge, så truer det truer synsnerven på en måte som kan være veldig vanskelig for legen å følge med på. Og skader på synsnerven så vidt som jeg har forstått, veldig, veldig vanskelig, hvis ikke umulig å reparere. Og jeg forstod det til og med som at hvis synsnerven blir ordentlig ødelagt, så dør øyet, var det en lege som sa til meg. Og da fikk jeg bare sånn, inn I hodet mitt, så gikk jeg hjem og var sånn, shit, øyet mitt kommer til å dø, og så kommer det til å falle ut, og så kommer jeg til å måtte ha glassøye. Full katastrofetankegang med en gang.
Jeg skjønner jo det. Altså, det jo, man har jo bare ett sett med øyne. Man kan bytte ut mye I kroppen, altså, men man kan ikke bytte ut øyne med nye fungerende øyne enda, I hvert fall.
Det verste at jeg tenkte ikke. Jeg har aldri tenkt over det før jeg ble øyesyk. At altså, det har vært litt krise å brekke et bein, for da kan jeg ikke gå på jobb en stund, og jeg må gå litt med krykker. Men hvis det skjer noe med øynene dine, det resten av livet, det endrer absolutt alt. Og det, altså når dette trykket steg hos meg, så var jeg hadde allerede fått mitt første barn, og det eneste jeg klarte å tenke på var at jeg aldri kom til å se han smile igjen. Jeg kom ikke til å se han vokse opp, altså første skoledag, første kjæreste, når han gifta seg, når han fikk barn. Og hvis jeg fikk et barn til, jeg kom aldri til å se det barnet. Jeg tror det gjorde permanent noe med meg. Jeg tar liksom ikke, jeg er ikke noe stresset for å tilbringe et par uker på krykker lenger. Hvis jeg klarer å beholde synet mitt.
Det jo noe av det her som handler om å bli blind, som jeg har tenkt på i møte med deg som gjør at ja, jeg har på en måte satt litt pris på synet mitt, på at jeg ser noe. Og også vært litt sånn tilsvarende redd for å miste det, egentlig. Fordi jeg tenker at det er så mye leger og medisin kan fikse. Og så viser det seg at ok, men det er faktisk ikke alt de kan fikse. Men når du har fått de her, det høye trykket i øyet som gjorde at det ble skadelig, så har du jo også fått en del behandling som jeg ikke hadde hørt om. Som er, jeg tenker at øyet er en ganske liten ting som man ikke kan gjøre så mye med. Men jeg har lært mye av deg om at det kan man gjøre mye med. Og hva prøvde du å gjøre da for å minske det, det trykket?
Altså, når trykket steg, så har de på en måte to... De har tre ting de kan gjøre. De kan gi deg øyedropper, de kan gi deg tabletter, og de kan operere deg. Men så er det jo sånn i helsevesenet at... Selvfølgelig, når det er nødvendig, så kan de gjøre ting veldig kjapt akkurat nå, 1, 2, 3. Men når det ikke er sånn 110% nødvendig, så må du gjerne vente et par dager. Så, og så vil man jo gjerne unngå å operere folk hvis ikke det er nødvendig. Så jeg tror vel, i første gang så tenkte de med meg at de skulle prøve å sette meg på øyedropper, og se om det hjalp, og så fortsatte trykket å stige. Og så testet man og sette meg på piller, trykksenkende piller. Og disse pillene, er, når de senker trykket til øyet, så senker de også trykket til hjernen, fordi det er jo piller du tar oralt, det er jo ikke noe som du på en måte påfører direkte der hvor det skal funke, så det funker litt sånn jevnt over. Og for noen så funker det helt fint, for andre så vil det å få trykket senket til hodet få kognitive konsekvenser da. Som for meg så slet med å kommunisere. Det var litt som, jeg sammenligner litt med å se en sånn Hollywoodfilm hvor folk er låst i egen kropp. Hvor jeg sitter i en samtale med, nå bruker jeg mannen min som eksempel, og han stiller meg et spørsmål, helt enkelt spørsmål, ja, nei, svar krever det. Men jeg klarer, og jeg vet hva jeg skal svare, har en helt klar tankegang på at ok, men jeg mener det, men jeg får ikke ordene fysisk ut av munnen min. Og jeg innser at jeg ikke får ordene ut av munnen min. Jeg ser at han står og venter på at jeg skal svare og skjønner ikke hva som skjer. Og jeg bare slutta å funke. Og det gjør selvfølgelig at jeg ble lei meg. Jeg hadde også et barn på tidspunktet, og begynte å få vanskeligheter med å reagere altså empatisk overfor barnet mitt. Jeg hadde vanskeligheter med å reagere eller relatere meg til når han slo seg, når han gråt, og det å skulle trøste han var en utfordring, for jeg var ikke, jeg vet ikke om jeg ikke rommet det, eller om jeg bare ikke klarte å forstå signalen hans. Men jeg fikk det ikke til. Og vi endte opp i en situasjon hvor det jeg klarte å kommunisere var, det var enkle setninger, enkle svar. Vi lagde oss en metode for at jeg skulle klare å snakke med mannen min, og han så det at jeg på en måte ikke fikk det til. Så alle de dypere samtalene om hvordan har jeg det egentlig, jeg synes at det her er tøft, jeg føler det og det, eller jeg opplever det, og det er veldig eller var veldig vanskelig å kommunisere, så jeg ble suicidal. Til det nivået hvor jeg... Jeg kjørte forbi et sånt bergpass for å komme meg ut på motorveien hvor jeg bor. Og jeg kjørte forbi, og da det eneste jeg klarte å tenke på var at nå kjører jeg bilen i fjellveggen. Jeg klarer ikke mer, jeg vil ikke mer, jeg kan ikke ha det sånn her. Jeg klarer ikke å fortelle noen at jeg har det sånn her heller, så da klarer det er ingen som kan hjelpe meg med å komme ut av tilstanden. Så vi hadde, jeg tror jeg endte om å stå på de pillene over en 14-dagers periode, og når trykket var såpass høyt, så hadde jeg relativt regelmessig legebesøk. Så jeg hadde på en måte sett øyelegen to ganger, og hun hadde spurt, ja, ok, hvordan går det? Og jeg hadde bare sagt, fint, ja, alt bra, ikke sant? Og jeg hadde nok vært litt lei meg, jeg hadde begynt å ha med meg mannen min på legetimene, men jeg klarte ikke. Det eneste jeg klarte å spørre om var hvor lenge jeg skal gå på medisinen. Jeg klarte på en måte ikke å si det som jeg egentlig trengte å si, som var at du må ta meg av denne siden. Du må, jeg må slutte på disse pillene nå. Men når jeg, etter den episoden hvor jeg hadde lyst til å kjøre inn I fjellveggen, så kom jeg hjem, og så hadde jeg tilfølgeligvis en legetime to dager etterpå. Jeg sa ingenting til mannen min om hva som hadde skjedd. Jeg hadde en legetime hos en vikar øyelege, for det er jo øyelegenes ansvar når de setter meg på sånne piller. Hos en vikar øyelege som hadde student inne, og så gjør han alle undersøkelsene han skal når jeg kommer, og så spør han meg hvordan går det, og da råker han meg tydeligvis på et eller annet, for jeg sier ikke så mye, jeg bare gråter. Og så sitter han og skriver mens jeg på en måte begynner å bli sånn tiltagende lei meg, og så klarer jeg å si at jeg klarer ikke å tenke på noe annet enn at jeg har lyst til å ta livet mitt. Og da husker jeg han slutter å skrive, han snur seg mot meg, og unnskyld, hva sa du? Og så klarte jeg å si det en gang til. Jeg klarer ikke å tenke på noe annet enn at jeg har lyst til å ta livet mitt. Og han huket tak I meg, og bare sånn, ok, du har min full oppmerksomhet, nå må du fortelle meg hva jeg skal gjøre for deg, eller hva du trenger at jeg gjør for deg. Og han ba studenten om å gå ut, sånn at det bare var meg og han, og sørget for at jeg fikk ikke lov til å forlate kontoret hans, før, eller rommet hans da, før han hadde organisert at jeg skulle til en annen instans da. Så han ringte det Follo akutteam, og vi lagde en avtale om at jeg skulle kjøre direkte fra han til dem, han det da var på Ullevål sykehus, og de ute på ski. Og han fikk da også svar fra de om at jeg var kommet fram, sånn at jeg ikke hadde gjort noe dumt på veien. Og derifra så ble jeg på en måte håndtert, så jeg var inne en gang om dagen til Follo akutteam. Og jeg fikk også involvert mannen min, fordi de sørget for at jeg fikk ha med mannen min til en time hos dem, sånn at de på en måte hjalp meg med å videreformidle det jeg trengte å få ut. Og jeg fikk stoppe på medisinen. Og jeg hadde jo i den perioden hvor det her står på, så klarer jo ikke jeg å tenke meg frem til at det medisinen. Jeg tenker bare det at, ok, men nå jeg syk til et nivå hvor jeg ikke klarer mer. Men når jeg fikk komme av medisinen, så var det, jeg tror typ kanskje 30 timer etterpå, så var det som at alt bare letta. Tåken bare letta. Og jeg klarte å snakke med mannen min, jeg klarte å fortelle ham hva jeg hadde følt, og hvor ille det hadde blitt. Og vi kunne på en måte sammen prosessere det at moren til ungen hans hadde lyst til å ta livet sitt, og han ikke catcha det, ikke sant? Og at jeg hadde stått I situasjonen, vi hadde følt på disse tingene, men ikke klart å kommunisere det. Og han kunne jo også fortelle meg at han hadde sett at jeg ikke funket, og ikke klarte å snakke, og han selvfølgelig også hadde vært trist for det, ikke sant? Så med en gang jeg slutta på tablettene, de trykksenkende, så fikk jeg det veldig mye bedre. Men konsekvensen av å slutte på de tablettene gjør jo også at man må få fortgang I andre alternativer. Og da det eneste alternativet igjen på bordet å øyeoperere. Så det de endte opp med å gjøre var å ta det ene øyet først. Det var vist ikke anbefalt. Jeg spurte om de kunne ta begge øyer samtidig, for da kunne jeg bare bli ferdig med det. Men det var vist ikke anbefalt, for at man så ganske dårlig etterpå og var litt sliten. Så de tok det verste øyet først, og satt inn en ventil, det heter en Ahmed-ventil, som på en måte går inn med en slange I øyet og fysisk fjerner væske for å lette på trykket, slik at man manuelt korrigerer trykket. Da. Og fikk til det på det ene øyet, og det gikk kjempefint. Og så tok de det andre øyet, jeg tror det var 3 uker, tror jeg kanskje det var. Det var ikke så lenge etterpå. Og satt inn den. Selve operasjonen der gikk ganske fint, men et par dager etterpå så fikk jeg en sånn... Jeg klarer ikke å forklare det på noen annen måte, at det var en sånn poppesensasjon. Det var som at et popcorn poppet på øyet. Og da var det en sånn... En del av den slimhinnen som ligger ytterst på øyet, som hadde løsnet og dannet en sånn vannblemme. Så den poppefølelsen jeg hadde følt var at slimhinnen bare løsnet. Så da får du en, det ser ut som et gnagsår, men på øyeeple. Mm, det skikkelig, det en veldig deilig beskrivelse.
Jeg lager et veldig, veldig rart uttrykk, det høres bare mega ubehagelig ut, liksom.
Det var ganske ubehagelig. Men den, etter hvert så vokste den seg såpass stor at, at jeg ikke klarte, altså mine øyelokker var ikke store nok til å favne rundt om hele øyet. Og da blir øyet og iris tørt, og nei, hornhinden blir tørr, og da kan den bli sår. Det ekstremt smertefullt. Så det måtte de inn og korrigere tre ganger for å klare på en måte, man endte ikke opp med å klare å fjerne den blemmen, men man har flyttet den og på en måte limt den ned og dyttet den bak da, sånn at ikke den ligger foran i øyeeplet. Jeg spurte kirurgen, han som skulle på en måte prøve å fikse det første gangen, ok, men hva er det du egentlig skal gjøre nå? Og han bare sånn, ok, men jeg tømmer den og så prøver jeg å sy den ned. Ja. Måtte sette på et sting for å holde det nede. Og så spurte jeg en gang to da, hva er det du skal gjøre nå da? For det funket ikke å sy den ned sist. Han var sånn, nei, jeg skal tømme den, og så skal jeg lime den med sånn superlim for øyet, sa han. Og så skal jeg sy den ned. Og det funket da, superlim for øyet funket.
Ja, jeg, altså... Jeg bare ikke helt ferdig på den suicidale bivirkningen.
Nei.
Fordi jeg, det et eller annet i meg i hvert fall som gjør at jeg tenker bare sånn, det ganske heftig altså, at ting som ikke handler om syken i det hele tatt egentlig, som en medisin for øyet da, kan gi sånne bivirkninger, og at det så reelt at det jo akkurat sånn som du beskriver, det å være suicidal også når det en psykisk lidelse i bunnen da, som gjør at jeg tenker liksom både at det ikke noe forskjell, og at det ganske heftig at det går an at det blir sånn.
Ja. Altså jeg har aldri vært typen som spesielt komfortabel med sykehus og leger og sånn. Jeg har hatt noen veldig ubehagelige, uheldige opplevelser med møte med helsepersonell da jeg var liten. Type sånn, da man fortsatt hadde tankegang om at det var helt ok å holde fast barn. Det har man heldigvis lært at det ikke er. Så jeg er på alerten da. Allerede i det jeg går inn i et sykehus og skal bare til en helt vanlig kontroll. Så det å skulle det på jevnlig basis, altså over en periode på 4 år, 5 år, så var jeg på Ullevål sykehus i snitt hver 8. dag. En lommekjent på Ullevål sykehus, og det mange bygg der altså. Og det å skulle, altså det ender jo opp med å sette deg i en sånn konstant alert tilstand, og en konstant tilstand hvor man ukomfortabel, og en konstant tilstand som prøver syken din. Så det å vende seg til det at, ok, men jeg er såpass syk at jeg må så mye til legen, men det gjør meg helt sykt redd. Og når da du legger på toppen der en at, jeg vet aldri hvor dårlig jeg egentlig før jeg kommer til legen, så det å gå til legen kan komme skikkelig bak på meg og gjøre meg, altså, ende opp med å virkelig trigge angsten, da. Så min logiske tankegang var nok det at jeg, denne tilstanden, denne boblen som en helhet, dette livet som det har blitt, noe jeg ikke klarer å stå i. For det altså når du står på som verst, og du hver gang du går til legen, så føler du på en måte at ok, men nå det enda en ting. Det kommer på enda en ting. En ny hudreaksjon, eller en ny betennelsescelle, eller en nytt sted å ha plager med leddgikten, ikke sant? En ny hindring, en ny sykemelding. Det noe hele tiden. Det føles alt oppslukende, og det føles som at det aldri kommer til å ta slutt. Og det klart at det gjør noe med nervesystemet å være så på alerten. Og det, når jeg ser tilbake igjen på det nå, så synes jeg egentlig det helt vilt at jeg ikke tok livet mitt. Det helt hinsides sykt for meg at jeg kom ut av det med livet i behold. når du har på en måte bakgrunnsteppet som det var, og så legger den medisinen på topp igjen, som gjør det verre å kommunisere. For det liksom, for meg så har det alltid fungert å få hjelp til å snakke meg selv ned igjen. Men hvis ikke jeg klarer å kommunisere, så klarer jeg heller ikke å få hjelp til å snakke meg selv ned igjen. Så da blir jeg bare svevende helt alene.
Men det sier også noe om denne overgangen fra å være liksom syk en stund til å bli kronisk syk, og at det er en ganske annen påkjenning i seg selv, da, bare det at det skal vare, og at det tar lang tid, og at det er mye oppfølging som trengs, ja. Egentlig. Samtidig så har du også vært litt opptatt av det her med å få lov til å være frisk der hvor man er frisk, fordi det er jo flere ting i livet som også mange snakker om i podcasten, at man er jo ikke syk på alle områder selv om man har en sykdom.
Nei. Det tok meg, jeg husker at 2019 var vendepunktet mitt. Da møtte jeg en behandler, en psykomotorisk fysioterapeut, og så sa jeg en setning som jeg aldri kommer til å glemme. Det er at jeg har brukt alle år på å kjempe mot sykdommen og mot denne tilstanden. Nå prøver jeg på en måte å embrace it og forstå at jeg må leve med det og finne ut av, ok, men hvordan går jeg herfra og får et liv som gjør meg bra og som jeg føler at jeg klarer å få til de tingene jeg ønsker å få til, da, selv med de forhindringene jeg har. Jeg fikk ikke Bechdel-diagnosen før etter at jeg hadde fått mitt første barn, selv om jeg var symptomatisk da jeg var gravid. Og da var det litt sånn, ok, men på tidspunktet så var den eneste måten å medisinere Bechdel-pasienter er å gi oss immundempende medisiner. Og i 2018 så hadde man en vane med at man ga cellegift samtidig som at man ga immundempende medisiner for å forhindre at pasientene skulle utvikle antistoffer mot de immundempende medisinene. Og cellegift er et stort ord. Det er store caps lock bokstaver med strek under.
Da tenker man jo litt sånn, ok, nå har jeg kreft, nå skal jeg miste alt håret, fordi nå må jeg komme seg livet, på en måte.
Ja, det var håret var jeg innom, og så var det Norge øyebrynene mine. Jeg vet ikke hvorfor jeg var så stressa for det. Altså, hvem faen bryr seg om øyebryn, liksom? Men så kom, kan jeg få flere barn? Jeg har alltid drømt om å ha en stor familie, for jeg har ikke det selv. Ha det der frokostbordet hvor alle snakker i munnen på hverandre, alle rekker seg over hverandre, og det bare er kaos. Men det er sånn fin, idyllisk, deilig kaos. Og så står jeg i en situasjon hvor jeg ikke ville kunne gi sønnen min et biologisk søsken, da. Var vanskelig. Men så var jeg heldig, og på det tidspunktet hvor jeg begynte med biologisk medisin, så var det kommet ny forskning som tilsa at man ikke trengte cellegiften samtidig. Så jeg har foreløpig sluppet cellegiften. Og jeg står fortsatt på den samme biologiske medisinen som jeg gjorde da, og har foreløpig heller ikke utviklet antistoffer. Jeg vet at det er veldig individuelt, så jeg priser meg lykkelig for det hele tiden. Og det har også kommet forskning som tilsier det at den medisinen, altså igjen, når jeg skulle begynne på den, så var sønnen min 8 måneder gammel, og det var snakk om, for det første, den cellegiften som jeg da slapp av likevel, og så var det snakk om at jeg måtte slutte å amme sønnen min for å begynne på medisinen. Og så når vi begynte å snakke om flere barn, etter at vi på en måte hadde forstått at jeg slapp cellegiften, så sa de at ja, det kan vi, men det må planlegges svært nøye, og vi må ta deg av medisinen når du går gravid. Og så var det på en måte en sånn unison-greie med at jeg måtte få et ok-signal fra legene for å få lov til å prøve på et barn til. Fordi at sykdommen som en helhet måtte være stabil nok til at man turte å ta meg av medisinen for å prøve. Og så var ikke sykdommen stabilt på kjempelenge. Det var ikke før i 2020 at man på en måte kom til et sted hvor man, sykdommen var stabil nok til at jeg fikk klarsignal fra alle de forskjellige behandlerne. For det jo reumatolog, det en fastlege, det en fysioterapeut, det en øyelege, ikke sant? Det en psykolog, det et spekter av folk som jeg må få ok-signal fra. Og når vi på en måte endte opp med at ok, men nå situasjonen så bra som vi klarer å få den, så nå kjører du på. Så var det kommet enda mer forskning som tilsa det at medisinen trygg i svangerskapet. Man ser helst at man seponerer bruken av medisinen i tredje trimester, hvis man kan. Men dersom det en medisinsk indikasjon, så skal det ikke være så stor krise for barnet. Barnet blir bare født med litt nedsatt immunforsvar, og så det noen vaksiner de ikke kan få. Så da tenkte jeg at ok, super nice, super fett, da kjører vi på med det. Vi fikk klarsignal for å prøve på baby nummer to. Hva det? 5 dager før nedstengningen i mars 2020. Og jeg var gravid en måned etterpå. Så
det funket det da.
Vi var effektive i svingen. Ja, vi var veldig effektive i svingen. Men når jeg fikk mitt første barn, så var det på en måte, helsesykepleier noterer jo en del greier, og jordmor-teamet du går til i forkant av fødsel, noterer jo en del greier, og du har den der følgeselden som følger deg, som du skal ha med rundt omkring. Og da skriver hun jo opp at jeg har leddgikt. For det var det, når jeg fikk min første, så var det leddgikt i kalsen, det punktum, for det var jo ikke bekreftet da. Og nå når jeg da skulle ha min nummer to, så var det, stod det både bekkstrevelse og leddgikt og denne øyebetennelsen i tillegg til at jeg har disse ventilene på øynene og at jeg medisinert. Så det står en sånn smørbrød med ting, altså en smørbrødliste med ting som feil med meg på dette arket, som jeg har med meg overalt, som alle behandlere ser. Og det ikke alle behandlere som har inngående kunnskap om disse sykdommene som ikke innenfor deres fagfelt, ikke sant? Man kan ikke forvente å gå til en gynekolog og møte et menneske som bare superdreven på hva det å ha bekkstress egentlig innebærer. Eller regnbuehinnebetennelse, for den saks skyld. Men jeg hadde nok ikke allikevel forventet å få, altså få den mottakelsen jeg gjorde, for jeg tenker jo at man individer forskjellige, og hvordan vi håndterer å være syke forskjellig, og hvor syke vi også forskjellig. Men jeg forventer å bli møtt med en attitude som tilsier at jeg er frisk på alle de tingene jeg frisk, og så bestemmer jeg selv hvor min hindring ligger, eller må selv gi uttrykk for det da. For det min sykdom, og det mine forhindringer, og det jeg som kjenner hvordan jeg funker best. Men plutselig så ble jeg, på grunn av alle disse tingene som tog ut arket, da, møtt med en attitude som tilsa det at jeg kunne ikke føde hvis jeg skulle presse mer enn 1 time for å få barnet ut ved en vaginalfødsel, så kom jo øynene mine, altså det var ikke det hun sa, men det var det føltes som at hun sa, at da kom øynene mine bare til å eksplodere. For det kom jo ikke disse trykkventilene til å tåle. Og sannsynligheten for at barnet mitt måtte forløses med keisersnitt var jo skyhøyt, fordi at jeg hadde de sykdommene jeg hadde, og fordi at jeg hadde leddgikt. Jeg ble så sykeliggjort som en, jeg har egentlig ikke helt ord for det, men altså, kroppen min har feilet meg på så mange måter, men jeg sjukt flink til å lage barn. Jeg lager friske barn. Jeg lager barn som, altså jeg har nesten ikke noen symptomer når jeg i svangerskapet, for utenom at det tungt å gå gravid. Jeg la på meg 35 kilo eller noe sånt. Og det en fysisk påkjenning for et menneske med leddgikt. Men utover det så det liksom den ene tingen som kroppen min klarer, og klarer helt sjukt bra. Og så ble jeg gjort så syk at, nei, men du får ikke til det her du heller. Altså, hva tenker du? Og hun la det frem på en måte som fick mig till att føle att hon bara för hon hade redan sett mig för hon hade snackat med mig så hon sett ordet Bechtreis på ett ark eller rosa ark och så bara stämpla mig. Ikke fan om du klarar att föda. Och det alltså det var vanskelig og skuffende, og jeg kjenner at det urettferdig, fordi at det er ingenting som tilsier at jeg ikke skal kunne føde, og det ingenting ved det å ha Bechtreus og være kvinne som gjør det vanskeligere å føde statistisk sett. Ja, vi hakket mer smertepåvirket jevnt over, men kanskje vi da, altså Gud vet, kanskje vi står litt bedre i smerte da.
Ja, du fikk jo et barn til. Du har to barn.
Ja, jeg har to barn. Begge to født vaginalt. Og det har på en måte ikke... Det ikke noe ved de prosessene av å føde disse barna som har vært vanskelig på grunn av Bechtreusen. Det har vært andre ting. Jeg fikk en epiduralblokade som funket litt for bra, men det ikke fordi at jeg har Bechtreus. Så mine... I gåsøgne utfordringer da, i forbindelse med konkret det å føde barn, har ingen relasjon til sykdommen min eller mine fysiske forhindringer å gjøre. Og det fortjener, altså den tankegangen fortjener jeg å bli skjenket, at vi alle sammen starter på samme nivå, med mindre jeg selv gir uttrykk. Og at det jeg som bestemmer hvor syk jeg Det ikke opp til noen andre å på en måte forhåndsavgjøre for meg at ok, men det får ikke du til, fordi at du har det problemstillingen du har.
Det jo litt sånn som vi snakker om mye i oss og pasient også, at når man har en sykdom så det jo forskjellig fra person til person, og det jo en person ofte som jeg har intervjuet som snakker om sin situasjon, og så den forskjellig. Det gjør jo også at i sesong 2 for eksempel, så kommer det et tema som vi har hatt i sesong 1, som kommer på nytt nettopp, fordi at ting ser helt annerledes ut, og fordi at man viser det fra ulike perspektiver. Og det tenker jeg at det viktig for også de i helsevesenet, da, å møte folk med at, ok, du har dette, og det handler ofte om disse kjennetegnene, men hvordan det for deg? At det jo sånn man burde møte alle mennesker, egentlig, at de jo seg selv og ingen andre, og derfor så det litt sånn, ok, det noen likheter her ved de som har en diagnose, men veldig ofte så det jo også veldig mange ulikheter, ikke sant?
Ja, så tenker jeg at helsepersonell ofte såpass heldig at de bare med sin yrkestittel får autoritet. Vi stoler på dem, vi tror på dem, vi legger livene våre i hendene deres, og vi hører på det de har å si veldig ofte. I hvert fall helt frem til det motsatte bevisst. Og det og altså hvis jeg hadde gått inn i den samtalen med den legen her som ikke hadde troen på at jeg klarte å føde det hele tatt og ikke hatt min bakgrunnskunnskap som jeg har fordi at jeg var andregangsfødende. Jeg visste at jeg hadde gjort det en gang før. Jeg visste at jeg kom til å klare det for at jeg har gjort det en gang før. Og jeg hadde troen på meg. Men hvis jeg ikke hadde hatt det, så hadde hun kommet til å ødelegge troen min på meg selv. Og altså, å starte på et utgangspunkt hvor jeg ikke tror på meg selv i en situasjon hvor jeg skal føde et barn. Det det absolutt dårligste utgangspunktet du kan ha.
Ja, så det selvfølgelig sånn at du hadde gjort det før, og ting var annerledes, liksom blitt annerledes i mellomtida, men det jo også noe man eventuelt må ta hensyn til som du også var klar over, ikke sant? Så selv om situasjonen din kanskje så annerledes ut andre gangen, så det ikke sikkert så annerledes ut i forhold til, eller med tanke på det å føde.
Nei. Altså, men jeg ble... Så tenker jeg også at jeg skulle ønske at de kanskje hadde en grad av respekt for det å uttale seg når man usikker. Altså som helsepersonell å uttale seg basert på personlig forutinntatte meninger og erfaringer, fremfor å lene seg på fagbasert kunnskap. Det var konkret i forhold til den ene legen her, så var jo hun helt sikker på at de ventilene jeg hadde i øynene kom ikke til å klare å tåle at jeg presset, selv om hun satt med et notat fra øyelegen foran seg på at vaginalfødsel var null problem. Og da det sånn du... Da, altså den rådgivningen du gir meg som helsepersonell nå, den veiledningen du gir meg nå, den kun forankret i hva du tror, og ikke hva du vet. Og det urettferdig overfor meg. For jeg fortjener å få veiledning og rådgivning basert på hva som faktisk fakta. Jeg synes det er viktig at vi prøver å ha en løsningsorientert tilnærming til mennesker som har utfordringer, både synlige og usynlige. Slik at vi sammen heller kan møte hverandre med, ok, men hvordan gjør vi det her så det blir best for deg? I stedet for, dette klarer ikke du. Ferdig punktum. Vi burde hatt en konstruktiv samtale om fødestillinger, vi burde hatt en konstruktiv samtale om vann versus ikke vann, ikke sant? Altså det å føde i vann. Og alternative former for smertelindring man kan begynne med tidligere og sånne ting i stedet for. Og så må du også huske på at dette skjedde med meg midt oppe i pandemiverste greiene, så jeg fikk jo ikke lov til å ha med meg pårørende inn på sykehuset, så jeg satt mutters alene, stappfull av gravidhormoner, og fikk bare vite at dette fikser ikke du. Altså, dette her kan du bare drite i. Det en faktor, og jeg tenker at jeg vet personlig med meg selv at jeg er veldig sikker i det jeg kan om meg, og de tingene som relevant for meg, sørger jeg for å lese meg opp på, fordi at jeg vet at det viktig at jeg kan disse tingene, for at jeg skal bli møtt på en ordentlig måte, og for at jeg skal vite selv hva jeg trenger. Og jeg tror ikke det altså med mindre du syk, så vet man nok kanskje ikke de tingene her.
Det er utrolig hvor mye man lærer av å være syk.
Ja, både om... Ja, og det... Altså, jeg har blingset så mange ganger med dette øyegreiene. Når det skjer en land med øynene, så ringer jeg til legevakten. Og legevakten min, fordi at jeg bor utenfor Oslo, den på ski. Og der sitter det bare en helt vanlig, generell, allmennpraktiserende lege. Og hun kan jo for faen ikke noe inngående om øyer, ikke sant? Så jeg må jo kjøre fra meg til ski, mest sannsynlig få noen til å hjelpe meg med å kjøre, for jeg ser jo ingenting selv, for å få vite at, nei, men du må til Ullevål sykehus. Altså, jeg har gjort den tabben 3 ganger før jeg bare begynte å ringe til Ullevål sykehus. Jeg gidder ikke å dra innom ski lenger. Jeg synes det en ting på en måte overfor meg selv, at det gjorde noe med min innstilling, det gjorde noe med hvordan jeg hadde det med min egen kropp, og det gjorde helt klart noe med hva jeg tenkte om hva jeg selv klarte å få til. Hun... Altså, så den tvil i meg, om meg selv, rett før jeg skulle gjøre en av de tingene som en kvinnes prestasjon i livet, punktum. Det var kjipt overfor meg, men jeg klarer ikke å tenke på hva hvis det hadde vært den første gangsfødende uten noen videre kunnskap, som satt der, gravid, full av graviditetshormoner, uten noe støtte, uten en partner, og bare ble fullstendig kjørt over. Jeg synes ikke det er ikke noe jeg kan leve med at jeg synes er greit.
Absolutt ikke. Men så er det jo mange som lurer på det her med å påta seg diverse ansvar når man syk. Og det jo selvfølgelig igjen individuelt. Det ingen tvil om det akkurat når det kommer til det tema. Men så har du jo to barn da, og kronisk syk og usynlig syk. Har du på en måte tilpasset noe, eller hvordan liksom den hverdagen da, når man har de utfordringene som du har?
Jeg har mine begrensninger som forelder, for det jo noen ting som man må gjøre som forelder som man ikke trenger å gjøre hvis man ikke har barn, sånn aking og skigåing og sånne ting. Jeg klarer ikke å spille fotball hele dagen lang, da blir jeg gående. Noen sånne fysiske greier som jeg synes som blir vanskelig, da, for det tapper meg såpass mye at jeg ikke har noe igjen til resten. Så jeg har en veldig god sparringspartner i mannen min, i forhold til det med fysisk lek med barna. Det hans område, det fikser han. Og så tar jeg meg av disse tingene som litt mer enn jeg den kreative gata, da jeg veldig glad i å tegne, male og gjøre sånne ting. Og så er det jo fysiske forhindringer i forhold til at når jeg sleit med øynene mine, så klarte jeg ikke helt å navigere telefonen min. Det gjør jo at jeg har blitt helt sinnssykt flink til å bruke Siri. Siri og jeg, vi er gode venner.
Det du og Jan Thomas, liksom.
Ja. du kan få henne på 6 forskjellige versioner av engelsk. Det en altså, britisk, amerikansk, indisk engelsk og australsk engelsk. Det ikke måte på hva slags engelsk du kan få henne på. Det helt fantastisk. Og jeg har lært hvordan man kan forstørre ting på telefonen og funnet meg sånne ting som det å få endret på kontrasten så skjermen blir svart og skriften blir hvit i stedet for motsatt gjør ting lettere for meg sånne små tilpassninger som jeg kan gjøre selv men som på en måte har krevet at jeg har lest meg opp man må google litt og nerde litt for å klare å finne ut alle disse tingene for det jo ikke Jeg kan garantere deg at telefonen din kan 10.000 ting du ikke vet om hvis ikke du plutselig trenger det at den skal kunne det. Og jeg har... Vi bor i et hus, vi har en trapp fra bilen opp til huset, og det, når det skikkelig, skikkelig ille, så har jeg et reelt problem med å klare å komme meg opp trappa. Men jeg har kjøpt meg en sånn sammenfoldbar stokk som jeg har liggende I bilen, sammen med reservehjulet mitt. Til de dagene hvor jeg sliter med å komme meg opp trappa.
Litt sånn reservehjul og reservebein, på en måte.
Ja, ja den var bra. Den likte jeg. Og så det jo sånn... Jeg hadde... Det var veldig lenge sånn at når jeg hadde... Det kalles et flare. Altså når man har en dårlig periode, så kalles det et flare. Ja. Når jeg I et flare, så har jeg store problemer med å komme meg fra andre etasje I huset mitt til første etasje om morgenen. Denne morgenstivheten nok så kjent. Men det eskalerte sånn gradvis til at det var ikke bare I et flare, det var vanskelig å komme seg ned trappa. Plutselig så var det hver dag. Men kun om morgenen da, så det var den første turen ned trappa. Der klarte jeg ikke å gå en fot på ett trinn. Jeg måtte da gå begge føtter på ett trinn, og så ett og ett trinn om gangen. Men det var kun om morgenen veldig lenge, og nå de siste 2 månedene det vel, så har det gradvis blitt til at det er hele dagen. Det hver dag, det hele dagen, det alle turer ned trappa. Og et flare pleier vanligvis å komme I sammenheng med at det begynner å bli kaldt. Det derfor at du ser veldig mange eldre med leddgikt, de trives bedre I sørlige strøk. Fordi at vi som har leddgikt ofte har det litt bedre når det litt varmt. Men nå, selv med hetebølge, så har jeg slitt med å komme meg ned trappa. Det gjør jo at man nødt til å tenke tanker, ok, men... Når jeg skal flytte, når jeg skal videre I livet, kan jeg ha 2 etasjer? Eller jeg nødt til å finne alt på en flate, liksom? Og så det er et ilandsproblem. Men samtidig så er det stort og vanskelig for meg å forholde meg til, for det enda en ting jeg ikke får til. Jeg har en løpende samtale med hjelpemiddelsentralen, så hvis jeg I en dårlig periode, så kan jeg få en sånn... toalettseteheder sånn at toalettsetet mitt blir 10 cm høyere for jeg klarer ikke å komme meg opp og ned de siste centimeterne fra toalettet og så har man på en måte vært man innom den tanken med at okay, jeg har ikke lyst til å gå så drastisk til verk som å ordne meg med et handicap-toalett som har sånn håndtak på siden fordi at det er en så permanent løsning og så det noe inn I hodet mitt som tenker at da kommer alle til å se at jeg syk Alle som kommer hjem I huset mitt ser at jeg syk, og at det å gå på do vanskelig for meg. Og det sårt. Da jeg på en måte har klart å finne meg en mellomvei med at okay, så rett sett kan jeg sette på, jeg kan ta det bort når jeg har det bra. Fordi at når jeg har det bra, så funker jeg som alle andre. Men jeg har hatt vanskeligheter med det å kromme hendene mine rundt om rattet. Hvis jeg må skrape bilen min om morgenen, så jeg flyttet veldig flink til å bruke dieselvarmer, men det også brenner jo helt lattelig mye diesel, ikke sant? Jeg må også tenke over det at, ok, men da, det å kjøpe en ny bil innebærer også at jeg må sørge for at jeg har en bil med rattvarmer. Jeg har fått veiledning I at det finnes noen sånne kryperør, som en type plastikrør du kan tre på ting, og hvis du varmer den, så varmerøret, så vil det tette seg rundt det du har satt det på, da. Så det vil sitte fast. som man kan sette på for eksempel håndtak på vispen eller håndtak på sleiva og sånne ting, sånn at håndtaket blir tjukkere og lettere å gripe rundt. For mitt problem jo å lukke hånden helt. Det får jeg ikke til når jeg har det ordentlig ille. Så det altså man finner jo mellomveier, ikke sant? Jeg tror det det som holder meg litt gående også, at for det kommer en ny utfordring hele tiden. Det noe nytt hele tiden. Et problem å se ditten, eller et problem å gå dit, eller et problem å løfte barna mine fra gulvet når de leker, og få løftet babyen min opp og ha den I armene, eller å komme meg selv opp fra gulvet hvis jeg setter meg ned. Da lærer jeg meg, ok, men hvis jeg setter meg ned I nærheten av sofaen, så kan jeg bruke sofaen når jeg skal reise meg. For det første så ikke det sånn ting som I sfæren til en på 26. Og det ikke før I fjor, I 2020, at jeg møtte en, det ikke en ergoterapeut det heter, som hjelper deg med å finne løsninger. Og har fått støtte fra NAV til å kjøpe meg hjelpemidler. Men det jo igjen den tanken om at ok, men hva neste? På en måte, hva skjer, hvilken forhindring det som kommer neste gang? Jeg jo så, på grunn av alle disse operasjonene og på grunn av alle de greiene som har vært med øynene mine, så har jeg jo så lenket til briller nå. Så man har på en måte klart å opprettholde et 100% syn, men ikke, altså bare hvis jeg har på meg briller. Fordi at jeg jeg fikk grå stær etter å ha stått på den medisinen såpass lenge, altså disse steroidene såpass lenge, så har jeg måttet få nye linser på begge øynene, og det gjør at jeg må ha progressive briller I glassene mine, fordi når man setter inn en ny linse I øyet.
Ja, vi snakker ikke linser som man går med hver dag, det faktisk linser nei. Som på øyet.
Den du født med en linse inne på øyet ditt, som... Når du ung, så klarer den på en måte å justere synet etter om du ser på noe som langt fra, og noe som nærme den styrer lyset, da, for å forklare det veldig enkelt. Men når man får grå stær, så får man på en måte, det litt som å smøre, ta en håndfull med smør, og så smøre på vinduesruta, så prøve å se ut av det etterpå. Det blir veldig blurde. Og så starter det som regel, hos meg så starter det midt I synsfeltet, så det var akkurat der hvor jeg så rett ut. Så hvis jeg så ut til sidene, så jeg bedre enn hvis jeg så rett frem. Og da må de, det første gangen de skal korrigere det, så bytter de ut linsen. Så da legges du I full narkose, og så setter de inn jeg husker ikke om hun forklarte det, som en sånn liten tannpirker, og så knuser de den linsen som du har I øyet, og så setter de inn en bitteliten, hun kalte det en støvsuger, kirurgen min. Suger ut linsen, og så setter de inn en ny ikke-biologisk linse. Men man har ikke kommet dit hvor man klarer å lage en ikke-biologisk linse som har de samme egenskapene som en biologisk linse, så den klarer ikke å tilpasse seg utifra om du ser på noe som langt fra eller noe som nærme. Så når man setter inn en ikke-biologisk linse hos unge mennesker som meg, så prøver man å sørge for at man beholder synet på avstand, slik at man for eksempel kan kjøre bil og sånne ting uten å trenge briller, men trenger briller for å lese. Men jeg har fått skjeve hornhinner I tillegg, fordi de har vært inn såpass mange ganger. Jeg øyeoperert en nettotal av 7 ganger. 7 eller 8, jeg litt usikker nå faktisk.
Men likevel nesten 100% syn med briller, og det jo, det høres jo ikke sånn ut på en måte, tenker jeg da, Nei. Når med alt det du har fortalt, at de likevel klarer å få til å funke, og det liksom en oppfordring til de som hører på å google de der ventilene. Fordi de ser ut som en liten databoost, var det du sa? Det er det de ser ut som. Og tanken på at det går an å ha det på øyet, og en ny linse hvor den gamle støvsugd bort, og likevel så det når du tar med briller, så det, ok, jeg good to go, jeg kan kjøre bil, jeg ser barna mine smile. Det ganske imponerende at det mulig å få til.
Ja. Brillene mine jo et hjelpemiddel, det jo et svindyrt hjelpemiddel. De koster meg 10.000 kroner hver gang jeg trenger et nytt par. Men med de så ser jeg ungene mine smile, og jeg kan se fargene på de forskjellige blomstene når han plukker blomster til meg når han kommer inn fra barnehagen. det er ganske vilt at det endte opp her. For det trodde jeg ikke. Og jeg var jo i denne prosessen med å bli operert og et høyt trykk og gråstær og sånn, så har jeg jo vært såpass dårlig at de har tatt fra meg førekortet mitt, og jeg ikke har klart å se på TV i det hele tatt. Altså, glem å lese en bok. At jeg ikke fikk til noe over en lengre periode. Man har en sånn skala med syn som heter visus, som går liksom fra 1 til, eller fra 0 til 10, hvor 10 er perfekt syn. Og jeg var helt nede og hadde en visus på 2. Men med disse brillene jeg har nå, da, så har jeg en visus på 10. Når jeg måtte gi fra meg førekortet mitt, så var jeg helt sikker på at det her kommer jeg ikke til å få tilbake. Men jeg fikk det.
Det er ganske vilt. Men Isabella, vi kunne snakke sammen i en evighet, tror jeg. Fordi jeg synes du har så mye fint å komme med, og så interessant historie, for så vidt. Jeg har ikke hørt, det vil si, jeg har lært mye om øyet. Og jeg synes også det er et veldig fint perspektiv, det her med å være både mamma, og når man er, eller å være frisk når man er frisk, og på en måte kunne være syk der hvor det er tilfelle, men at det også er jo steder hvor det fungerer, og også at du får til veldig mye med tilpasninger, da, som er kanskje, det er jo noe med det her, altså, det er noe med å akseptere at de tilpasningene må gjøres, men at det kanskje er bedre i hverdagen når man faktisk har de inkludert i en del av hverdagslivet, da.
Det er vanskelig. Det er veldig, veldig vanskelig å akseptere at jeg må ha en stokk i bilen.
Nettopp.
Men ja, altså det... Men det er så mange ting man på en måte må komme til terme med når en sykdom går fra å være en kortvarig prosess til å bli noe du på en måte skal slite med resten av livet. Og så handler det litt for meg i hvert fall også om å finne ut av altså at ikke, jeg må ikke ta det alle andre sier at kommer til å bli min virkelighet for god fisk. Jeg må på en måte få lov til å finne ut av det selv. Og tenke at jeg kan frem til jeg ikke kan. Men når jeg ikke kan, så er det også ok. Og vedlikeholde tankegangen om at hvis jeg ikke kan akkurat nå, så betyr ikke det at jeg nødvendigvis ikke kan om et års tid.
Ja, det synes jeg er veldig fint og viktig å høre. Men selv om vi kunne snakke sammen lenger, er det noe sånn du tenker at ok, men det her må vi må ha det med før episoden går mot slutten?
Altså, jeg tror at det å være syk, når man på en måte aksepterer at okay, jeg har en kronisk sykdom, dette er min følgesvenn resten av livet. Mannen min er gift med meg, og han er gift med sykdommen min. Så er det en del dårlig samvittighet. Spesielt som mamma, men også som kjæreste, som kollega, og som menneske generelt. Og jeg er veldig opptatt av at man skal starte med et positivt utgangspunkt frem til det negative er et faktum. Og det er viktig for meg å på en måte si at det går an å være en god mamma, det går an å være en god kjæreste, og det går an å være en god kollega, og det går også an å være snill med seg selv. Jeg hadde lenge kvaler ved at, ok, men er jeg et egoistisk menneske som får flere barn når jeg ikke klarer å leke med dem? Hvorfor får jeg et barn til hvis det gjør at jeg er litt mer sliten overfor han første? Men jeg tror også at veldig mange helt friske, oppegående foreldre har tenkt den tanken. Så det er ikke noe som er spesielt for meg som er syk. Så jeg tenker at det... Hvis det er noe som er skikkelig, skikkelig viktig for meg å si helt til sist, hvis du har masse lyttere som har vektreus, eller kanskje sitter med leddgikt og er i prosessen med å finne ut av, ok, men har jeg vektreus? Hva betyr det for fremtiden min? Hvis det er noen andre som gutter å høre på, og som står i den situationen med högt tryck och føler att synet är truet, att det är faktiskt en möjlighet för att det går bra. Och det är faktiskt goda chanser för att du kan få till akkurat det du har lust att få till så länge du bara bestämmer dig för det. Och så länge du orienterar dig om alla de tingene som kan vara där och hjälpa dig på vägen och omringar dig med goda människor som vill dig gott och hjälper dig på väg. Det tänker jag är viktigast.
Tusen tusen tack för att du hade lust till att komma som gäst.
Det var väldigt hyggligt att prata med dig.
Och då är det bara en ting igen att si. Och det är ha det bra.
Tusen takk for at du hørte på denne episoden av Også Pasient. Sjekk ut de andre episodene hvis ikke du har hørt de fra før. Og har du lyst til å støtte arbeidet jeg gjør, så kan du kjøpe meg en kaffe. Linken ligger i episodebeskrivelsen. Du kan også følge meg på Instagram, Ogsa Pasient, altså Også Pasient med A og ikke Å. Gjør det da. Legg inn en kommentar eller en like eller et eller annet, så ser jeg at du hører på, så vet jeg at du eksisterer. Det er et prosjekt det her med Også Pasient som går toveis, og det er veldig hyggelig om dere gir en liten lyd fra dere, enten i form av kaffe, like, rating, en follow, et eller annet, så vet jeg at dere er der ute. Takk skal du ha!